Папа Францішек даслаў сардэчнае прывітанне ўдзельнікам 14-га сусветнага саміту лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі міра, які праходзіць у Рыме ў гэтыя дні. У сэрцы кожнага чалавека ляжыць жаданне паўнавартаснага жыцця, у тым ліку і нястрымнае імкненне да братэрства, якое дазваляе нам бачыць у іншых людзях не ворагаў і канкурэнтаў, а братоў і сясцёр, гаворыцца ў лісце, дасланым за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна. Святы Отец вельмі ўдзячны лаўрэатам Нобелеўскай прэміі за іх прыхільнасць справе міру і братэрства народаў, а таксама за дзейнасць, накіраваную на пошук рашэння шматлікіх канфліктаў. У сувязі з тым, што саміт прысвечаны памяці Нельсона Мандэлы, чыя спадчына працягвае натхняць увесь свет, пантыфік моліцца аб тым, каб яго праца прынесла багатыя плёны міру на зямлі. Нобелеўская прэмія міру – вышэйшая ўзнагарода за дасягненне ў галіне ўмацавання міру, якая штогод прысуджаецца Нобелеўскім камітэтам у Осла. За час існавання прэміі яе лаўрэатамі сталі 100 чалавек, у тым ліку маці Тереза з Калькуты, Міхаіл Гарбачоў, Барак Абама, Лех Валенца, Далай-лама, Андрэй Сахараў. 25 разоў прэмію атрымоўвалі арганізацыі, у прыватнасці Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, Еўрапейскі Саюз і Арганізацыя па забароне хімічнай зброі. У гэтым годзе на Нобелеўскую прэмію міру намінаваўся і папа Францішак.